Mūsu mērķis ir, lai cilvēki aizvien vairāk izmantotu sabiedrisko transportu, un viens no elementiem šajā veicināšanas sistēmā ir arī bezmaksas transports attālākajās Latvijas vietās. Pieņemam, ka atsevišķiem mūsu valsts iedzīvotājiem arī biļete cena ir svarīgs iemesls, lai izvēlētos vai neizvēlētos sabiedriskā transporta izmantošanu.
Un mērķis ir bez mobilitātes veicināšanas, tās ir darba iespējas, kultūras iespējas cilvēkiem?
Tās ir iespējas izmantot to sabiedriskā transporta tīklu, kādu Latvijas valsts piedāvā, un aicinām cilvēkus pārsēsties no privātās mašīnas, izmantot vairāk sabiedrisko transportu, pierodot izmantot sabiedrisko transportu. Un pēc tam cilvēki arī to novērtēs un biežāk lietos arī, ja šis transports būs par samaksu.
Pasažieru pārvadātāju asociācija nozare saka, ka tas īsti neiet kopā ar to, ka autotransporta direkcija turpina aizvien arī slēgt maršrutus tur, kur nav pietiekami daudz braucēju. Vai šis varētu kaut kā korelēt un apstāties varbūt tas virziens?
Neviens maršruts bez iemesla slēgts netiek, tieši otrādi, manuprāt, pēdējā laikā mēs esam atvēruši arī vairākus jaunus maršrutus, mēs liekam klāt arī jaunus vilcienu pārvadājumus, tā, lai tas būtu ērtāk cilvēkiem un skatāmies, lai šie maršruti arī tajās vietās, kas ir mazāk apdzīvotas, būtu piemēroti, lai cilvēks vienā dienā varētu aizbraukt gan uz tuvāko attīstības centru, gan arī atbraukt atpakaļ.
Kā jūs skatāties uz domu, ka varbūt līdzīgi kā Igaunijā, vai pat vēl plašāk, ka varētu paplašināt šos bezmaksas pārvadājumus vismaz vietējā vai pat arī dažviet reģionālā līmenī?
Pieredze, ko mēs redzam no Igaunijas, ir tāda miksēta. Mēs tomēr uzskatām, ka bezmaksas sabiedriskais transports tas ir drīzāk izņēmums nekā tāda ikdienas prakse. Mēs arī nevaram rīkoties izšķērdīgi un piedāvāt bezmaksas sabiedrisko transportu visā Latvijā, jo tieši Igaunijas piemērs rāda, ka dotācijas apjoms tādās situācijās ļoti strauji pieauga, bet cilvēku mobilitāte no tā nepieauga. Faktiski brauc vien un tie paši cilvēki, un mums ir interese piesaistīt gan tos, kas pašlaik neregulāri izmanto sabiedrisko transportu, gan arī tos, kas labprātāk izvēlās braukt ar mašīnu. Tā kā tur ir dažādas cilvēku kategorijas, kuras būtu jāieinteresē izmantot sabiedrisko transportu, un pilnīgs bezmaksas sabiedriskais transports tieši otrādi daudz cilvēks apgrūž no šī transporta veida izmantošanas. Gan zinātniski pētījumi, gan arī pieredze Tallinā, kur visā pilsētā tika palaists bezmaksas sabiedriskais transports, neliecina par to, ka tās cilvēku grupas, kuras ikdienā izmanto automašīnu, vēlas tādā gadījumā pārsteigties uz sabiedrisko transportu.